música local. Músicos locais. Concertos de aquí, festivais e moito, moito máis en Sons de Utopos. Sempre en Radio Oleiros. Pois efectivamente aquí estamos en Radio Oleiros un mércores máis neste xa 11 de abril deste 2018 en Sons de Utopos, o voso programa de música e entrevistas onde difundimos, promocionamos aos nosos músicos e músicas locais. Moito talento que temos aquí a carón de esquina, na nosa bisbarra, na nosa veciñanza, na nosa rúa, no noso concello, na nosa área metropolitana, e moitísimo talento que nos permite, pois, ás veces non ter que buscar moito máis alá, porque temos de todo aquí mesmo, na casa. Pois nelo andamos xa, pois con esta tempada a undécima, 11 aniños promocionando música local en Sons de Utopos, e imos a seguir a facer aquí dende o 101.5 da frecuencia modulada estéreo dende Radio Oleiros. Un saúdo moi cordial de quen vos fala, de Paris Joel, nesta pequena e humilde nave fónica, e hoxe, pois xa os anuncio que imos a disfrutar moito, porque hoxe imos a falar con mulleres que fan cousas, cousas moi interesantes, mulleres que están aí nos escenarios, que están a aportar grandes ideas, que están a aportar moito non, moitísimo pola música local e polas artes en xeral. Diso vai ir o programa doxe, e explícome, na primeira parte imos a falar pois coa vocalista dunha potente banda de blues, das máis potentes, das máis punteiras, das máis emerxentes, como é The Big Liz Gumbo Band. Imos a falar coa súa vocalista, con Iria Liz, unha persoa, pois xa digo, que ten unha voz impresionante, potente, que participa noutros proxectos, moitos deles relacionados co blues, vocalista en Bliss Blues, en The Bad Apple Blues, no grupo no que tratamos, de Big Liz Gumbo Band, e tamén no proxecto Tango Tango, non? Unha cantante cunha fantástica voz, cunha voz robusta, potente, que destas que impresiona así na primeira escoita, e bueno, imos a falar longo e tendido con Iria Liz, da súa formación, da súa banda, The Big Liz Gumbo Band. Isto na primeira parte do programa. E despois, na segunda, imos a saber que iso do programa Elas Son Artistas. Un programa que presentouse pois onte, se non me trabuco, os medios, e que vai a viaxar por toda a área metropolitana da Coruña, vai estar en Oleiros, vai estar en Sada, vai estar en Culleredo, bueno, en todos os concellos limítrofes, e que vai encher de arte, de música, de pintura, de arte en xeral, pois toda a nosa bisbarra, toda a nosa área metropolitana. Pois imos a falar con Bea Camiña dese programa de Elas Son Artistas e dese primeiro Festival Metropolitano de Música e Artes pola Igualdade. Iso será na segunda parte do programa. Polo tanto, xa vedes, hoxe as mulleres toman aquí o protagonismo en Sons de Utopos. E nos encantados da vida. Oxalá fora así sempre, de verdade. Pois nada, imos xa con esta potente banda de Big Liz Gumbo Band, aí liderada artísticamente polo magnífico guitarrista Rubén Deschamps, onde temos pois a nosa convidada doxe, a Iria Liz. Ademais, bueno, na banda están Óscar Caramés a batería, Óscar Miguel Martínez o baixo, e bueno, eles levan cousa xa, creo que van cumprir xa 6 anos nos estearios de toda Galicia, incluso estiveron máis aló, como o día propio iría despois o veredes na entrevista que gravamos do telón de Grelos. Teñen xa un disco no seu haber, creo que publicaron no aló polo ano 2015, un disco que chamase The Bait of Blues. E nada, se vos parece, escoitamos a música desta potente banda de blues e despois falamos ca súa vocalista, con Iria Liz. Pois escoitamos deles esta peza, Woke Up This Morning. Eles son The Big Liz Gumbo Band. Imos aló. Comezamos, despois falamos coa súa vocalista, con Iria Liz. Mentres tanto, blues do mellor aquí en Sons de Utopos. Imos aló.
I woke up this morning, baby, what's wrong? I woke up ain't got no butter. Stand hung me. I'm a mystery. Wow, oh, oh, baby, I'm all alone. Yeah, pretty baby, I'm all alone. Ain't got no love since my baby's gone. I woke up this morning, he was gone. I woke up this morning, he was gone. I felt so bad, I'm all alone. I ain't got nobody stand up with me. I ain't got nobody stand up with me. Baby is gone, I'm a mystery. I'm baby, I'm all alone. Yeah, pretty baby, I'm all alone. Ain't got no love since my baby's gone. Come on, pretty baby, let's take a sip of me. Come on, pretty baby, take a sip of me. Baby is home, I'm a mystery. Come on, pretty baby, come and stay with me. Come on, pretty baby, come and stay with me. Baby is gone. 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 Baby is gone.
E temos xa outro lado do fío telefónico, pois a dona desa potente, extraordinaria voz da Big Liz Gumbo Band, era ela é Iria Liz. Iria, bo día.
Bo día, que tal, Pari?
Bueno, hai que dicir yo nosos ointes que hoxe a entrevista é gravada por temas de axenda, pero bueno, ya estamos dando os bons días aquí a Iria Liz, xa así xa, moi, moi cedo, hai que decilo. Iria...
non puxeron as aceras.
Non, nin as aceras, nin as rúas, nin nada. Pero non somos así, traballadorciños, como se soe dicir. Iria, contame, cando se forma a Big Liz Gumbo Band e cales foron os distintos membros que pasaron por ela? Porque vexo que tedes aí varias formacións.
Pois mira, as orixes da Big Liz Gumbo Band non son pleistocénicas, quero dicir, somos unha banda que xa leva un tempiño, porque levamos 4 anos funcionando, bueno, algo máis de 4 anos, en realidad, 5 anos, e que xurde, pois, dunha necesidade puntual dun local, vale? Fernando Esclusa, que coñeceredes por Los Mecánicos, presentaba no seu día un local na Coruña, que era en Dublín, uh-huh. E quedou sin, pues, cunha data baleira, e me chamou, porque éramos amigos, Iria, non habera nada que poidas facer, eu viña de Blis, de outra banda e tal, e xurdiu así sobre la marcha unha especie de jam que montamos, ese ano era en torno ás datas de San Xoán, e non había sardiñas, entonces decidimos chamarnos los parrochas, e surdiu un pouco así do xogo, vale, do feito de querer compartir un espazo de inquietude sobre temas de blues antigo, dos cometos do blues eléctrico, sobre todo. E, bueno, pois no principio estivo sempre con Rubén Barros de Xanza guitarra, aparte de ser o director musical da banda, que nos ten soportado e aportado moito. Estuvo Fernando Lamas, ten estado Rafa Mississippi, tamén estuvo bastante tempo, que é a armónica dos Bluesmakers. Uh-huh. E despois, pues bueno, houve un momento que Fernando marcha a Madrid, entón damos un xiro coa banda, e, bueno, estuvo tamén Nacho no baixo, e cando damos este xiro na sección rítmica, San Pérez, Fernando Fraga, e gravamos un disco, non? No outubro de 2014. Un pouco intentando, pois, recoller esas pinceladas de distintas, digamos, distintos paus do blues, non? Por comparalo co flamenco, que nos chamaban a atención, vistos a nosa maneira, non? Mm-hmm. Que é sempre respetuosa, pero lonxana, porque non somos de New Orleans, ni do Mississippi, ni somos galegos, e temos a nosa propia perspectiva do asunto.
Uh-huh. O blues.
Y bueno, de aí ata hoxe que temos sección crítica nova e estamos un poquinho máis roqueiros.
Uh-huh. O blues, unha música que de entrada todo o mundo sabe que é minoritaria, pero sí que é moi, moi agradecida. Hai moitos afeccionados ao blues en Galicia, Iria?
Hai moitos aficionados ao blues, e de feito penso que o blues lle gusta a todo o mundo. Algo que dimos moito no circuito é que se non che gusta o blues é que non nos escoitache. Porque realmente a todos nos gusta o blues, porque está detrás de moitas das músicas populares, entendendo como populares difundidas, vale, ou das máis difundidas que escoitamos, que sei, o rock, ¿no?, que é o máis fácil de todos os xéneros derivados. De todos modos, esta das etiquetas tamén é unha cuestión máis da crítica musical que dos músicos. Quero dicir, nós ao final nos entendemos noutro tipo de linguaxe que cos instrumentos na man ou na orxa. Mm-hmm. Pero, sí, sí.
Por certo, tamén podese dicir que o nivel das bandas de blues galegas dende sempre, eu dende que lembro, hai que dicir que sempre foi moi alto, verdade? O listón está altísimo.
Bueno, en xeral, en Galicia, contamos con moi bons músicos. Eu que tiven a sorte, pois, de ter contacto con músicos de fora, pois que veñen a tocar ou por colaboracións, de acordo. Sempre marchan, pois, gratamente sorprendidos do nivel que hai, non? E que non temos nada que envidiar a grandes cidades, pois, como Madrid ou Barcelona, e que, de feito, pois, a proporción é moi alta. Penso que somos unha terra, pois, hai unha necesidade de expresión ou de volcar, non? E hai unha comunión tamén coa linguaxe do blues, que creo que a parte espiritual ou a parte máis romántica do xénero entendemos moi ben. E despois o que decías de que hai bandas moi boas, para min, e do que eu coñezo, de acordo, porque Galicia é moi grande, mm-hmm. Do que eu coñezo, pues destacaría moito pois, o que significou a Cuna Picheleira, non? Compostela no seu día, penso que foi realmente onde estivo o caldo de cultivo do que despois pues, vencendo o panorama galego en xeneral. Moitas, pois home, a día de hoxe, a verdade é que se defendiu moito máis, houve como nos últimos, digamos, entre 10 e 5 anos, ten pasada pues, unha explosión do blues, se difundiuse moito, e cada vez hai máis bandas interesadas polo xénero. Penso que, de feito, estamos nun pequeno retroceso, floreceron os festivais de blues ou que admitían ese xénero e deixou de ser tan privativo. Pero, bueno, vos músicos, non solo no blues, penso que somos unha lista de unha canteira de, exacto, de vos músicos en xeral, de vos instrumentistas.
Vin por aí que nestes cinco, bueno, xa vades para seis anos, percorrichedes múltiples escenarios de toda Galicia, incluso fuchedes máis aló, como dicíades do telón de Grelos. Sí. Foi así, verdade?
Estamos ao telón de Grelos, efectivamente, así o dixemos.
E que tal, como recibiron fora do telón?
Pois mira, moi ben, a verdade, mira, eu lembro, bueno, realmente, pois o paso por Asturias, é certo que galegos asturianos primos hermanos, xa sabes, entón realmente non notas aí pues un gran cambio, muy buena recibida, un público fantástico, os nos os locais moi ben, e despois Madrid, que era así como ir un pouco cagados, falando así en plata, perdón por los oyentes, pero era aquela cousa, sabes, do galeguiño. Eu sempre digo que me sentía un pouco como Paco Martínez Soria nas pelis, sabes, dos 70, me sentía que iba aí coa boina calada.
Cando chegaba aí a Madrid.
Reconhecer Madrid. Claro, pero non polo feito de ir a cidades, senón porque íbamos a tocar o local de referencia do xénero na península, non?
Entón, claro, eso impón.
Era unha responsabilidade, claro. Non? Levabas a Galicia no corazón, no sentido de, bueno, a ver si non a cagamos, porque parece que a cagamos por máis, non solo por nós. E, bueno, a verdade é que tocamos 3 noites seguidas ali, claro, Madrid, neste tipo de locais, ten un público rotativo, non é, digamos que a diferencia que aquí, pues igual xa hai un público creado das salas, de acordo, que si veñen bandas de fora, pues teñen ese soporte. Ali, pues hai que pensar que os locais, pues hai moita xente de paso, é unha cidade moi grande, e o público non se repite. Sí que hai habituales, como en todos os sitios, non? Pero non se suele repetir. E, bueno, a verdade é que o pasamos moi ben, a sorpresa foi por ambas partes, porque sei que a Lina Coquet non tiñan moita esperanza de que fora moi especial e quedaron encantados e quedamos pendientes de volver. Estamos aí con outras cousas e volveremos. Pero sí, a experiencia foi maravillosa, todo o que temos feito, pues, son experiencias gratas que sempre te fan medrar como persona.
Claro que sí. Normalmente, que actuades? En formato cuarteto ou quinteto? Porque vexo que tedes aí unha armónica que de vez en cando actúa e outras non.
Pois mira, en realidad, como espírito, somos quinteto.
Quinteto.
Unha banda, sí, está pensada para que existan tres solistas, que son a guitarra, a voz e a armónica, e que de feito temos outro proxecto paralelo que utilizamos para simplemente de vez en cando dar unha pincelada histórica porque nos gusta moito o xénero e que quede constancia.
Que le a Apple Bad Blues, esa, non?
Bad Apple, sí, esa, Bad Apple Blues, sí. E, bueno, o que se contaba, sí, que xa me perdo no discurso. Pois nada, que somos realmente quinteto, o que pasa é que, claro, a realidade do panorama cultural en xeral, non só das músicas, non? É que pois hai unha primacía da economía, aínda non se entende, por moito que se loita dende as cooperativas, as asociacións e os sindicatos, non se entende que isto é un traballo. Entón sempre hai unha loita a hora de negociar os concertos, pois e esa diferencia que pode ser contratar a unha persona máis,
claro,
crea unha necesidade de que exista a mesma banda en distintos formatos, pero bueno, de espírito somos un quinteto e Figui é unha figura moi importante.
No, ademais queda moito cor unha armónica no blues de sempre.
Bueno, é un fenómeno que coñece moi ben a linguaxe do blues e ten moitas anécdotas dentro.
Vexo que esta semana tedes moito traballo, pero nalgúns estearios son para vos, pois estearios xa prácticamente como a vosa casa. É así, verdade?
Sí, efectivamente, nos, bueno, despois de ese periplo que tivemos de sacar o disco, pues bueno, vimos moitísimos concertos, foi un pouco agotamiento e tamén unhas circunstancias persoais que levaron a facer un parón e decir, bueno, durante uns anos vamos a tomarlo con máis calma e, como dis tú, tocar solo en sitios que son como casa, ¿no? Y efectivamente o Lanzós, o Café Lanzós, que rexenta Adolfo Pistara, no sé, casa, porque é unha pues, destas persoas, digamos, bellísimas personas especiales que hai no panorama que, por lo menos, eu coñezo, que coidan os músicos que van, que se fan sentir un máis, que, bueno, en todo caso por exceso, pero por defecto nunca. Entón, sempre é agradable ir a tocar, é casi como visitar un amigo, o público son amigos tamén, aínda que non nos coñezamos de nome, nos recoñecemos de cara e se crea un ambiente fantástico. E despois o Garufa, que, bueno, que Pedoré, pues, na cidade na que residimos, non? Que a cidade da Coruña, pues, é unha persona que vende de sempre, pues, un papel moi importante na difusión cultural e que tamén pues, ten apostado moito, moito, moito por bandas locais e pola escena, non? Que teño que dicir que é difícil, porque, bueno, tamén está Yolanda Aquamarri, de acordo, e que non me quero olvidar de ninguén. Pero, e hai locais, pues, bueno, Jazz Filloa, por xéneros e tal, pero para min, entendo que é unha das persoas salienables, de acordo na escena empresarial de salas, incluso a nivel galego, porque leva apostado moito por mover o sistema. Entonces para nós tamén é outro sitio no que ir e hai unha carga emocional cando tocamos. E isto é pues, este xoves, que tocamos no Garufa. De feito, ven unha banda picheleira, que vos dicía antes, Sinestesia, que veñen a tocar aí, que lle dixen eu a Tomás, como representante. Tomás, queres que diga algo pola radio de vos? Dice, sí, sí, banda de temas hechos a mano.
Perfecto.
Merece moito a pena, son xente con moito talento. E bueno, pues sí, e o domingo, digo o domingo, o sábado, imos a torear na Pousada das Ánimas en Boiro, que xa pues, é unha conta pendente de moitos anos, e que tamén Suso Santa María ten feito moito traballo para a escena. En xeral, a verdade é que temos a sorte de contar con unha rede interesante cada vez máis salinable e máis interesante en Galicia, en canto que empresarios de salas se refire. Entonces nos gusta pues, tocar en sitios nos que se entende que é unha profesión e todos estamos traballando e nos entendemos o seu traballo e ele son oso.
Pues...
Vaya, Rollo, te acabo de soltar, París.
Nada, nada, moi ben. Xa non só a radio que nos gusta, Rollo. Mira, que os gusta máis o blues? Por onde tirades máis? ¿Blues eléctrico de Chicago ou rural do Mississippi? Por onde tirades máis?
Bueno, con este proxecto de Big Nils Gumbobán, claramente, si me das a elegir solamente entre esos dos, vamos polo eléctrico de Chicago.
O eléctrico.
O que pasa é que, como se suele decir, con estos mimbres haremos estos textos, ¿no?
Claro,
entonces non hai que olvidar que temos un guitarrista que ten unha alta formación en música clásica, en música jazz, que é unha persona moi aberta, que ten moita experiencia, entonces salen outro tipo de cousas. Quizáis se cadra, nos acercamos máis o entendemento do blues rock, non? Que ao blues de Chicago, aínda que a patata vaya por Chicago.
Claro, ¿no? Claro, claro.
Non todo é Shuffle, non todo é chunca.
Oiches, eu vin que ti te defines como unha gritadora autodidacta, pero non sei, eu vexo no teu xeito de cantar moita escola. Hai algo de academia ou non?
Vaya pregunta. Ai. Vale, sí, claro, algo estudei.
Ah.
Pero eu empecé na música de maneira completamente autodidacta, bastante imprudente. Me sigo considerando, sí, bastante imprudente, porque eres moi usado, non? Porque non tes en conta que podes ter lesións.
Ah, iso sí, bueno, iso sí, hay que ter cuidado.
Claro, claro, eu teño a sorte de que teño un instrumento bastante duro, quero decir que... pues igual outra persona se queda afónica de adolescente facilmente, a min non me pasaba, e teño unha colocación natural ou adquirida, sabe Dios por qué, correcta, que me salva. Pero a min faltame moitísima técnica. E digo gritadora porque eu teño referentes no meu entorno inmediato, no meu círculo de amizades, que me fan ver as carencias que teña a nivel vocal, claramente, pero eso non te debo a contar.
Nin falla que fai.
Pero bueno, sí, algo de escola hai. Aquí na Coruña pasei pola Escola de Músicos, estive con Carmen Rey, estive un ano tamén con Ramón Bermejo en Santiago, pero sí,
xa, algo de escola. Veixo que ademais estás en varios proxectos, algúns moi relacionados co blues e outros con outras músicas como o tango. É complicado ir a cambiar o chip e pasarse a outro rexistro?
A ver, para min sí. Quero dicir, vimos de perfectamente enlazado París, porque efectivamente cando che falta formación e che falta referencias desa música, pues cambiar ese chip requiere que dediques un tempo a facer pues, moita escoita do xénero, non? E a comprender ben, que eu non son unha intérprete que lle poñas unha partitura adiante, que eso é moi importante tamén, e poida ler a caída, el solfear, porque eso te facilita moito, non?
Claro.
En outros xéneros. Entón, sí que requiere traballo. Tamén é certo que eu, pois, eso xurde da amizade con Gustavo De Vito, e despois a incorporación de Quique Alvarado, que é o meu maestro, realmente o cicerone para min, o que me metiu nestes lodos, me ensino o amor pola música, si é meu pai musical absolutamente, un biquiño Quique, e bueno, sí, é complicado, Pero bueno, tamén porque o enfrentamento do xénero que fan o que fai Gustavo é moi vanguardista. Quero dicir, non é, el ten todas as referencias de escoitar tango de toda a vida, samba de toda a vida, pero tamén ten as referencias pois de compositores como Spinetta, de xente pois eso moito máis ousada cos xéneros e que vai máis alá. Entonces, bueno, esto, claro, nunha linguaxe musical estaríamos falando de complicar máis as armonías, que xa as propias do tango son complicadas, sabes, e irte encima coa incorporación de Quique Alvarado, que sinda por riba, ir hacia arreglos máis jazzísticos.
Sí.
Estes arranxos teñen as súas dificultades, eu a sorte que teño é que mo facilitan moito, nos coñecemos moito, eu traballo moito de orella, moito de insistir.
Ou seja, que estades moi empastados aí, non? Polo que se ve.
Sí, porque xa son moitos aniños e é un proxecto que os tres amamos moito e que nos gusta moito. Hai moita investigación, pero bueno, hai alma mater Gustavo de Vito total, que además de feito ten aí unhas cousiñas na recámara que esperamos que nos próximos dos anos saian. Está moi ben.
Por certo, algo que me interesa moito, é difícil manter estabilidade dos membros nun grupo?
Sí.
Sí, ¿no?
Claro que é difícil, claro. A ver, é que non temos, estamos a falar de xente adulta co que conleva, me refiro a nivel de cargas económicas, sabes? De que
claro,
tens que pagar as facturas. Entonces, claro, que te atopas? Eu tiven a sorte e a desgracia dende que entrei, pues, está rodeada de músicos profesionais e me atopei que, claro, que eles non poden adicar tantas horas a un proxecto e despois non ter unha remuneración económica que
acorde co traballo.
Horas que adicaron, vale? Exacto, acordes a ese traballo. Nuns rendimentos dinerarios, a verdade que estamos na temporada de facer a declaración.
Medo.
Pois eso, equivalentes. Bueno, entón, claro, é difícil nese sentido, despois no sentido persoal, pois canto máis adulto, máis experiencia e máis bagaxetes, máis fácil encaixar. A ver, hoxe por hoxe, penso que unha das cuestións de que houbo unha tempada de que non houbera tantas bandas creadoras, pois ten que ver tamén coa incorporación, mira que isto é unha teoría miña, coa incorporación ao mercado laboral de xente moito máis nova, ese boom que houbo da construcción, de que abandonaran os estudios, entonces que en tantas horas está traballando, tampouco adica tanto tempo a ir ao local ou tocar cos colegas e crear e tal, non? E coa época de recesión parece que houbo un florecer dos creadores. Entonces, penso que a unión ven sempre do non aburrimento e de que non a certos niveles, digamos, máis profesionalizados no sentido de que perciban cartos de acordo como para manter unha vida pola súa actividade musical, pues están eses dous hándicaps, non? Nada máis, é dicir, non, hoxe por hoxe, penso que o que pode ser, ou tes unha produtora, ou tes uns medios para poder manter a maquinaria engrasada funcionando e que todo o mundo poida pagar
claro
as súas facturas ou que se é un creador en solitario e de vez en cando pues, as colaboracións. Mira, temos o exemplo dende fai moitos dunha coñecida da vosa radio, seguro, que é Silvia Penide,
sí,
que é unha loitadora, é unha traballadora exemplar, unha creadora fantástica, unha belísima persoa e de feito a vemos sola moitas veces no escenario, ¿no? Eu penso que o que fai que ela poida continuar nos momentos que quere sacar o proxecto de banda, pois a mantelo. Habería que preguntarle a Silvia si ela querería tocar sempre con banda, non? Para poder responder tamén a esta pregunta de si é difícil ou non é difícil. Eu penso que os tiros van pola parte económica, parece.
Pois voy a apuntar, yo vou a preguntar a vindeira vez. Vamos, teño aquí apuntadísimo xa.
Si, ya aí, dice, iría, dice.
Seguro, xa verá, vou a apuntar.
E despois me vai... Sí, despois me vai decir, te voy a matar, tía.
Oiches, postos a soñar, me cachen a mar. Onde te gostaría chegar nisto da música? Cal é o teu soño?
Cale o meu soño, que guai. Pois mira, o meu soño é poder chegar a expirme o suficiente como para parir eses temas propios cos que estou pelexando con toda a honestidade posible. Quero dicir, aí, a ver, xa sei que parece unha literata aquí, que estou soltando os speech, Esto de xabar a 7:30 da mañá ten truco.
Sí, claro, es que xa facemos a posta.
Bueno, a ver, sí, ese sería o meu sueño, sabes? Ser capaz de transmitir o máis esencial de min, porque creo que é esencial non de min, sino de calquera persoa, non? Estas inquietudes. Ese algo que fai que escoites un tema, e se toca a fibra e o sintas como que é propio e que ata pode que che dea rabia compartilo. Sabes o que te quero dicir?
Sí. Como que
esa intimidade. Esa intimidade, pues vencer... medos, vencer vergoñas, trascender do persoal para poder sacar e ser honesto e poñer en riba da mesa e compartir cos demais esas cousas. Uh-huh. Me gustaría chegar a eso e, por suposto, pues, a conectar, claro, porque claro, se non tes un feedback non funciona. Uh-huh. A mí, a nivel personal. Uh-huh.
Bueno, xa para rematar, típica pregunta para rematar a entrevista, que é como se vos presenta Primavera se hai moitas actuacións, proxectos e demais?
Pues mira, a Primavera se nos presenta tranquiliña porque nos funcionamos un poquinho por ocos da xenda neste proxecto, por ocos da xenda do director musical que é Rubén Barros de Xams, que te comentaba. Uh-huh. Entón, vamos un pouquinho vendo, porque, bueno, claro, ele agora tamén está tocando con Susana Ceibanes, está metido en proxectos de contemporánea, ten unha xenda apretada, e vamos vendo un pouquinho que ocos hai por amizade e desenrolando outros proxectos, vai a ser o principal traballo na primavera, e despois de cara ao verán, pode que haxe algunha sorpresa. Pero por agora non podo falar.
Vale. Eso da sorpresa que vai polo tema de outro disco ou así, ou outro, son outras cousas?
Son outras cousas, polo momento son outras cousas.
Vale, deixémolo así. Iria, foi un...
E hasta aquí podo ler.
Exactamente, como un, dos, tres. Iria, foi un auténtico prazer, moita sorte os xoves. Xoves, dime hora, xoves na Ono Garufa, que hora? Bueno, pois se nos cortou a comunicación, pero bueno, que o xoves está no Garufa, creo que 10:30 da noite, o venres no Café Lanzós, 10:30 da noite, e despois o sábado na Pousada das Ánimas. Deixámolo aquí e continuamos agora coa música da Big Liz Gumbo Band. Pois esa era a entrevista que tivemos hoxe pola mañán con Iria Liz, a vocalista da The Big Liz Gumbo Band. Isto chamase Leyland, Mississippi. Escoitamos esta peza e despois turno para as novas en Radio Leiros. E que ninguén marche, porque despois do informativo seguiremos na segunda parte aquí en Sons de Utopos e xa falaremos dese festival, primeiro festival metropolitano de música e artes pola igualdade. Elas son artistas, temos que falar con Bea Camiña. Polo tanto, que ninguén marche. Ah, e outra cousa, que cando se nos cortou, bueno, a comunicación con Iria, nos chamaba despois dicindo: "Ai, Paris, que se me esqueceu nomear agora os novos membros que temos aí, Óscar Caramés a batería e Óscar Miguel Martínez o baixo". Pois nada, queda dito, non hai problema. Porque, bueno, isa cousas que acontecen cos móviles, que ás veces se cortan as comunicacións. Pois aí está, aí quedan nomeados. E nada, escoitamos este Leyland, Mississippi, as novas, e despois voltamos aquí en Sons de Utopos. Imos a lúo, hoxe Blues do Bo.